Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankafaliana no iarabananao, tonga sy eto amin'ity tantsorika skolpanay ity, dia tafaraka eto indray izany tsika handalina misimisy kokoa no hoe vavaka fangatahana. Dia asitsika tampirina vetivety izay nataontsika tamin'ny farany. Modelin'ny rainy an-danitra moa izany no nentana tamintsika tetiny amin'izay hoe vavaka fangatahana izay. Ka nilazana teto no hoe ao anatin'ny rainy an-danitra io dia hita mihitsy nampianaran'i Jesosy no hoe ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny amin'ny fifampitokisana, ka afaka mamela ny ray izany ny fangatahana ny famelana indray, ary ao anatin'io ihany koa no anehoana an'izay le hoe fifamelana amintsika samy olombelona izay. Fa ivavaka ihany koa no ahitantsika ny hoe ny fiatrehantsika ny fiainantsika amin'Andriamanitra, ka hitalahontsika aminy mba hanjoy hatrany ny fiainantsika ahafahantsika miady amin'ny fakapanahy izay mety anelingelinantsika eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia tamin'ny faramony naporosiana antsika mianakavy ny hoe betsaka ny andri-bavaka fangatahana amin'izay le hoe fihavanana amin'Andriamanitra sy ny fihavanana amintsika olombelona izay. Fa tsara dia tsara raha ohatrantsika ka manatona ny fangatahana ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta ny fampiavanana. Tsika ary mompery ty vavaka fangatahana ity, dia andeha ho resantsika mihitsy hoe inona moa izany le hoe mangataka.
Ny mangataka moa dia fanaotsika io hoe mba homeko ely an'izao azafady, izao raha sitrakao mba atolory an'izao mba ataovy an'izao. Fa zao izay ny fangatahana lazainy hoe tsotra, fa misy koa tena hoe vavaka fitalahoana tena mitalao noho ny anton-javatra hoe tena ilaina ary indraindray sarotra. ka ao anatin'ny vavaka fangatahana ny hoe fitalahona. Satria na ny mangataka na ny mitalao dia anisan'ny mahaolona antsika izany. Dia hoy ny papa maneho ny katesizin'ny fiangonana katolika ao amin'ny laharana fa 520:7. Dia zao le voalazao amin'ny vavaka fangatahana no anehontsika sy atsapantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra zava-boary mantsika, izany hoe tsy avy amintsika no nisintsika, tsy voafehintsika ireo olam-piainana mety hitranga toy ny sitrapony ny hafa, ny fahafahany ny hafa, ny tsy fitovipijery, ny fisainana, ny fanoliana isan-karazany, tsy voafehintsika ireo ka mila mitalao isika mba handrindra ny fiainantsika ho araka an'Andriamanitra. Ny tanjom-piainantsika aza dia tsy hoe hijanona amin'izao mahaizy antsika izao fotsiny fa ho any an-danitra, ka mila fitalahoana izany, satria to tsy fantatsika loatra zany izay hahaizy antsika ny hoe any an-danitra, kanefa dia tsy ho any an-danitra ve mitalao mihitsy isika mba anana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra rahatra izay. Dia izay ilay fitalahoana.
Tsika moa olombelona mopera dia matetika moa izany hoe tsika ihany no maneho ny zava-misy mitranga eo amin'ny fiainantsika, izany hoe no itsika no mahatonga ny trangany zavatra eo amin'ny fiainana. Nefa nambara teo ilay izy hoe mitalao tsika satria tsy voafehantsika ny zava-mitranga. Ahoana izay le hoe tsy voafeha ny zava-mitranga izay nefa tsika ihany ary mamorona azy?
Ny hoe ifehezana ny zava-misy amin'ny fiainantsika dia misy azontsika fehezana tratra ny heritsika sy ny saitsika, fa misy kosa tsy azontsika fehezana. Ohatra ny hoe aretina izay efa eo ary fantatra fa mety iombo, dia mitalao amin'Andriamanitra isika mba hananantsika hoe tsy hoe ho sitrana avy hatrany, fa ny hoe mba hitoky amin'ny mandrakariva na dia eo aza ny sedra mety hatrehy. Dia izay le hoe misy tsy voafehantsika satria tsika tsy Andriamanitra anika mila mitalao isika. Fa isika ihany koa dia mpanota, tsy tena mahaizy antsika mpanota fa mety hitranga amin'ny fiainantsika anika ny vavaka fitalahoana izay ataontsika dia endrika fiverenana amin'Andriamanitra.
Vavaka tolona fatisento.
Tsika moa izany olombelona raha eo anatrehan'Andriamanitra tsika dia atao ikily ary tena tsy ampihery, fa noho izay hoe fanantsika fitokisana amin'Andriamanitra izay no hitalahontsika aminy a ny vavaka izay ataontsika. Dia tsika tsy mahavita tena verery noho izany a, fa mila ny fanampian'Andriamanitra ao anatin'izay zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika izay, dia anentanana antsika ny hoe fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra ninoninona ataontsika, fa tsy atoky tena noho ny hoe fahaizana sy fahalalana. Zay aloha ny fiarantsika androany dia misotro anaraka taminay mandrapitafo amin'ny fianantsika raha ampitsindray ary
tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny Radio Don Bosco.